подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой коллега, политический оглядальник «Свободы» Сергей Наумчик. Сергей, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это отставка Виктора Шеймана. Я нагадаю, до апошнего часу он займал посаду керовника справами президента. Ну, варто сказать, что шматликих отставок, алей новых призначений у карьеры Виктора Шеймана было шмат. Он был и секретаром Рады безпеки, и керовником администрации, и керовником прокуратуры, генпрокурором, и он менял одну посаду на іншую. И по щирости я, например, не уверен, что теперешний его сыход – это как бы кончатковый сыход. Сергей, ну а вот коли казать про как бы, причины, про мотивы, тут, зрозуміло, зараз будет вельми шмат спекуляцій. Ці магчимы політичні, бо, ну, все люди не молодые, навіть ми з тобою не молодые, а ми більш старіші. Ну, магчимо здоров'я, магчимо ще щось, якісь обставини. Ну, а ці магчимы політичні мотивы. Бо, звичайно, все говорять, що от Лукашенко якби убирає людей там недостатково лояльних і призначає більш лояльних. Ну, в этом смысле Шейман – это как бы 100% лояльный. То есть больше лояльного ему человека, напевно, вогуле на белом свете нема. Ну, я не ведаю, может, Коля там так же до его ставится. Вот. Но тем не менее, могут быть какие-то политические мотивы?
Ну, так. Могут быть самые разные, безумовно, причины политичные и... Экономичные беру двукоси, маючи на увазе специфику працы Шеймана у апошние годы на посаде керовника управления справами президента. Ну, президента мы называем умовно, потому что, так сказать, Лукашенко уже давно...
Только посада называется.
Интенсивный президент, так. Але посада называется так. Это империя в империи. Але я абсолютно сгодна с тобой, что коли... І є причини політичні, це зовсім не, умовно кажучи, не лояльність Шеймана. Ось ти перелічив ті посади, на яких Шейман був. Це, правда, абсолютно такий широкий спектр посаду, там, від генерального прокурора до завхоза, як називають часто керівника управління справами. Але головне, скажімо так, функція... Це, скажімо, навіть, я б так виказався, не функція Шеймана, а якість Шеймана – це тінь. Це тінь Лукашенки. Я ось зараз не можу пригадати, хто був автор цієї казки «Тінь». Так? По її в 60-х роки був знятий дитячий пам'ятний фільм. Може бути...
Варс, напевно.
Андерсен, напевно.
Ті Андерсен, да, Андерсен.
Так. Так вось, коли тень зникає, ну, зникає, як би, сам чоловік. Коли є чоловік, є його тень. Ось Шейман, окремо всього того, що він чоловік вельми наближений до Лукашенки, це апошній, знову ж уживем ремінісценцію з літератури, вже Купера, Фенімору Купера, апошній з Мегіканов. Гэта апошні чалавек, які быў у той камандзе Лукашэнкі ў 94-м годзе, маю на ўвазе, найбольш набліжаным да іх. Бо лёс тых членаў каманды, ён абсолютно розны. Адзін, скажам, як ганчар, ён гвалтоўна знік, другі, як Булак, ён памёр, кажуць, загадкавай смерцю. Федута зараз под арештом, хтось одышов у тень.
Цепкало в Латвии.
Так. Скажем, там Синицын давно было, его не чувать, но вот недавно голос подал. А вот Шейман был завсёды. І навіть, що важливо відзначити, що Шейман не просто був членом команди, я б так сказав, це той, який сидів у кабіні Мерседеса. Мерседес, який мчав по трасі Віцебськ-Менськ. І у районі Льозна відбувся так званий стріл. Відбулося нібито відбувся замах на Олександра Лукашенку. От тоді у кабіні були, це була машина Тіцінкова, Тіцінков був, Лукашенко, Кучинський, Віктор, який так само, в принципі, зник з великої політики, Богу з політики, і Шейман. Ну, по некоторих звістках, я якраз таки і стріляв по цій машині так неудало, що одразу експертизи, експерти КДБ висвітлили, що стрілянина була по машині, яка не рухалася, з близької облегласті, там літерально кілька десятків сантиметрів, словом, це не був ніякий замах. Ось тоді була інформація, що стріляв якраз таки Шейман. І ми ведаємо, що гэты стрел Лёзінський, ён істотно допомог Лукашенку узайсці на посаду президента. І далі от тія, скажімо, специфічні доручення, які мав Лукашенко до Шеймана, ён їх, ну, коли оцінювати з пункту гледжання інтересів самого Лукашенки, Шейман поспяхово виконував. Гэта былі доволі делікатні доручення, скажімо, ён заняв посаду генерального прокурора тады, коли Лукашенко відправив відставку його попередника за те, що була розпочата справа по зникненню Гончара, Красовського, Захаренки. Ось. І вийшли вони якраз таки на тих, хто, на думку слідчих прокуратури, якраз і здійснив тое злочинство. Лукашенко зняв генерального прокурора, призначив Шеймана. Ось потім, коли треба було поширати, так сказати, фінансово-економічну імперію, так звану тіньову економічну імперію, якою з'являється управління справ президента, так само туди був призначений Шейман. І от ми ведемо, що це справді, це реальна, друга, така тіньова, можна так само цей термін вже тінь, тіньова економіка, бюджет якої, я маю на увазі управління справ президента, якою володує заводами, фабриками, там, агрогосподарками, тисячами гектарів лісу, і ліс зараз якраз вирубається, активно продається на Захід. Бог ведає, чим там, готелі,
ну, це така все, вот, угодно. Так, до речі, у 13-му році, коли його призначали на це, ну, в принципі, це... І раніше була така держава в державі, але от тоді казали про те, що це от такий приклад опричнини, як Іван Жахливий, так само, так сказати, собрав певні території, людей, так сказати, що вся Росія моя, але от це от самая моя, це моя особиста.
Так,
от в цьому сенсі управління справами, от воно було такою опричниною, кшталтом.
Бо коли, скажімо, ну, відомо, там, ну, в агульных рысах, так сказать, навод конкретно там бюджет, скажем, Белорускалі, ці НПЗ, ці неких там заводов, там, Елаза, то ось бюджет управління справами, і он абсолютно, так сказать, невідомий. Ну, ясно, ті лічби, які не можуть називатися, це просто со столі взятые лічби, ніякої, вони не мають, так сказать, ніяких відносинів до речаїсності. І по некоторых звестках, знову же, ми ось опираемся на такие анонимные, скажем так, крыницы. Это бюджет, он сопоставляльный с бюджетом некой особной в области и наличивая, так сказать, и конечно, вот именно это с этого бюджета и дефинансование, как выборов. Между прочим, я вас нагадаю, что еще, ну, Шейман тогда еще не был там, управ делами и не был навод генпрокурором, а левость ненавито с управ справами и шло финансирование вот этого референдума 96-го года, який международную супольность признала нелегитимным и який изменил конституцию. ЦВК не принимал такое решение, тогда Гончар узначали у ЦВК, правда, он был взняты, але вот решение этого все равно ЦВК не було, рішення Верховного Суду не було, і вони з управділами профінансували цей так званий референдум, цей бюлетені і інше. І зараз, звісно, вся ця цінова економіка, якою керував Шейман, вона на службі у Лукашенки, і ми можемо, я думаю, повинні говорити, на службі у силових структур. Фактично, вони забезпечують силові структури, ось цих красавців, яким у жнівні платили просто абсолютно астрономічні гроші за збиття, за катування людей, платили у конвертах. Ось вони це забезпечують. Чому такий чоловік, ось, який вірно служить Лукашенку, раптом оттуль заходить? Я, Юра, знову ж так само з тобою погоджуся, що, напевно, це не останнє місце праці Віктора Шеймана. Ну, коли тільки справа не йде про яку-небудь там раптовну тяжку хворобу. Всім все може бути, всі ми під Богом, як говориться, ходимо. Але ось коли тут не гэта, то це буде йому дадзена нейкая інша, не менш важне, я думаю, доручення.
Ну от у нас тут, я гляжу, люди пишуть отгуки в чаті. Може, прем'єром призначать? Ну, може. Я ще хочу пригадати кілька сюжетів про ті самі делікатні, як сказав, функції, ну, вони справді, вони у його від самого початку, від справді Альозінського стрілу. Бо потім, уже в 21-му столітті, Лукашенко не казав, що от, коли, як би мовити, відстрілювали, чистили від воров в законі, чистили від, мовити, буйних злочинців, ну, от, в принципі, це Шейман. І він це сказав тоді Лукашенко. Вот. И в этом смысле ситуация с Гончаром, Красовским, Захаренком, ну, ледячи по всем, что как бы одно переросло в иншее, это, разумеется, гипотеза, але не гипотеза, это санкции, принамсі еврозвязу, якія менавіта с Шейман ніколи не здымаліся. Мы памятаем, там были и хвали, так сказать, 80-й год, коли, так бы мовить, была нормализация относинов, и сотень чиновников, включно с Лукашенком, санкции скасовывали. Потом, так сказать, великий поспех Макея, 16-й год, коли были санкции снятые, так само, ну, вот 4, сколько, не 4, больше. Протрималася до 20-го, до 21-го году. Вот это зняття санкцій. Окромя Шеймана. Шеймана санкцій ніколи не здымали. Он був під санкціями, під, так би мовити, highly likely, вельми великим подозрением, дотичності до забойства, до політичних зникнень. Ну, а вот что тычется еще деликатные, вельми деликатные, конечно, были, глядячи по всем, вельми такие непрозристые схемы с Венесуэлой. Вот он сидел на венесуэльских сделках. И там это были миллиарды долларов, там вельми непростые, так сказать, такие схемы. Зараз, на речи, он, вот про это писали, займался Африкой. Так само там интересные, не выключаю, могли быть сделки, вось. И не выключено, что какие-то такого кшталту функции за ним и застанутся, хотя я думаю, что может быть и соправды, ну вот это жарт, то есть и выказал, але я не выключаю, что махчима про спевный час и он будет и снова, так бы мовить, закликанный у шихт.
Ну так, бо ти гандаль зброї і інше, це, звісно, от те, що ми називаємо тіньовою економікою, не в тому значенні, в якому це було, скажімо, в Совєтському Союзі, так звані там цеховики і так далі, але може бути і в нечим подобне, тому що все ж таки, знову скажемо, це основна частка цієї діяльності, вона далеко не прозриста. І вона виведена з под якого б то не було контролю, там парламентського контролю. Ну, вираз парламентський контроль у Білорусі вже 25 років, це просто нечто таке смішне і сатиричне, це з області фантастики. Ввогалі абсолютно невідомі речі. І коли ось така ситуація, коли як Лукашенко виказується, так сказати, країна у колі ворогів, а реально, коли ось зараз починаються правди, у першиню, може бути, за 2,5 десятиліття такі приступають до реальних жорстких економічних санкцій, то тут можна було б, звісно, міркувати, що, ось, наприклад, ну, Лукашенко позбавляється від Шеймана, який, як ти правильно нагадав, завжди був під санкціями. Але ну, не шмат гэта покаже, скажем, не шмат гэта залагодзіць там Захад, здаць там Шеймана. От, ну абсолютно, мне здаецца, это
не... Зараз так, ні. Хоча я от хочу нагадаць, что у яго жыцці быў перыяд даволі доўгі, істотны, апалы. Это когда в 2008 году выбух на День независимости, и тогда Шеймана сняли с посады секретаря Рады безопасности. И причем Лукашенко сказал, что ну вот за то, что, так сказать, пустили, допустили. Ці было это сапраўдным мотивом, ці это была некая интрига каких-то других, так сказать, уже молодых волков. Ось там хапая разных людей, але... Пасля этого, здаецца, ён займаў какую-то не вельмі зразумелую пасаду памочніка прэзідэнта, але ну, это быў не такі, так памовіць, высокі статус. І потым, у 2013 годзе, раптоўна, вот яго прызначылі заўгасам. Так што, як бы, перыяды падзення, перыяды, вот, я кажу, апалы, ну, это ў дварэ, этого мала хто ўвогуле пазбягае. Вось. Але ўсё ж такі, я кажу, што... Нават вот этот прецедент 13-го года показывает, что навоз глубокой опалы могут достать.
Ну, так, потому что Шейман, окромя всего иншего, и он носит таких вот, так сказать, деликатных таемниц в Лукашенке, вот починаючи с Зелезинского стрелу, и навод раней, починаючи с финансования той самой президентской кампании 94-го года, ён, безумоўна, ведае столькі, колькі ніхто, ну, можа быць, Сініцын. Але Сініцын ведае перыяд першыя 2 гады, скажам, да сваёй адстаўкі з пасады, апошняя ягоная пасада была віцэ-прэм'ера, да гэтага ён быў кіраўніком адміністрацыі, першым кіраўніком адміністрацыі Лукашэнкі, і да гэтага узначалі ягоны штаб. Выбарчы, вось, ну, а Шейман ведае практычна ўсё. Коли ты пригадав ось гэту перыяд апалу, то часам доводится читать, что ось існавала, ці існує некая такая, ну, некая існує супрацьстояння паміж Шейманом і паміж старейшим сыном Лукашенко, який зусім до недавнього часу був ось помощником Лукашенко по питаннях безпеки. Знову ж, ми не можемо оперувати...
Ну, і, до речі, Сергій, от літерально вчора, здається, з'явилася інформація, навіть все. Лукашенко сказав, що, ну, да, от Віктор, так я його відсунув від справ силових, а зараз знову. Віктору знову доручено.
Так. Ось я якраз хотів до цього підвести, що, Максима, тут ось так само є певне таке... не супадзенне, а пэўная логіка. Зноў жа я скажу, што лічу, што ён не будзе абсалютна выкінуты недзе на маргінез, ён будзе выконваць нейкія даручэнні, далікатныя функцыі Лукашэнкі, гэта абсалютна ясна, але магчыма гэта будзе ўжо цалкам, так сказаць, нейкая такая ценевая фігура, небачная вось звычайным, так сказаць, тым, хто не паглыблены ў нейкія там таемныя калідоры вось гэтага так званага палаца незалежнасці. Так вось выкажемся. А тут зусім можа быць, што старэйшы сын Лукашэнкі, Віктор Лукашэнка, зараз пераключыць, так сказаць, ён магчыма, калі вось сапраўду іх была нейкая канкурэнцыя, нейкія непразуменні, зноў жа невядома на якую глебе, то магчыма, тым самым ён пазбавіўся неяк, так сказаць, ад канкурэнта, ну, на такім адкрытым, скажем так, політичним, відносно відкритим політичним полі. І зараз Віктор возьме на себе шмат такі функції, у тим ліку і ось гэті функції керування цієї тіньової лукашенковської, значить, економіки, вот это вот управління справами президента. Я б таким разі не выключаў, я не буду казаць, што гэта абавязкова адбудзецца, бо жнівень, скажем, мінулого года нам паказаў, што могуць быць абсолютна нечаканыя, непрагназуемыя некія падзеі. Але я не стаў бы выключаць таго, што Лукашэнка вярнуўся да сваёй ранейшай думкі, тое, што яна ў яго была, это для мяне несумненна. Перадаць сваю пасаду прэзідэнцтва перадаць Віктару Лукашэнку, старэйшаму сыну. Уласна вось да падзеяў мінулага лета выказваліся такія прагнозы, і лічу, што яны былі абсалютна блізкія да ісціны, што канстытуцыйныя змены, прыгадаем, што ўжо тады казаліся пра канстытуцыйныя змены, яны мелі на ўвазе ўвядзенне нейкай пасады віцэ-прэзідэнта, ці узмацнення, скажам, спікерскай ролі з функцыямі віцэ-прэзідэнта, спікера парламента, з тым, каб паставіць на гэта месца Лукашэнку, Віктара, каб, так сказаць, ну, грамадства, народ неяк прызвычаюцца да таго, што вось ён робіцца такой публічнай, не проста неяк там кіруе нейкімі спецслужбамі, да, так, як, у любым разе ценевая функція, а не адкрытая такая, а вось робіцца публічным палітыкам, будзе ездзіць так, там па заводах, па агра прадпрыемствах, там куціць каровам там хвасты, і хвасты цим дырэктарам аграгарадковых і так далей. Значыць, і за некалькі гадоў грамадства прызвычаецца, што гэта вот публічная такая фігура, ну ёсць яшчэ адзін Лукашэнка, і потым яго будзе лягчэй чыста псіхалагічна правесці на пасаду, скажам, прэзідэнта, калі ўжо Лукашэнка цалкам адыдзе, так сказаць, ад кіраўніцтва. Ну, чаму такая версія была слушнай? Таму што яна ўжо была адпрацаваная, напрыклад, Азербайджане, у некаторых іншых месцах, і сапраўды яна выглядала рэальнай аж да жніўня, вось аж да таго моманту, калі рэальна крэсла пад Лукашэнкам закалыхалася, калі ўжо не проста там пра нейкага Віктара, пераемніка Лукашэнку, но і нават пра пралангацыю прэзідэнцтва Лукашэнкі вельмі мала хто гаварыў, як пры рэальнасць, давалі яму некалькі тыдняў, некалькі месяцаў, ну, в лепшым выпадку год. Вось ужо прайшло, ну, амаль, што будзем казаць, прайшоў год, а ўлада ў Лукашэнкі трымаецца. І зусім магчыма, ведаючы, вот, скажам, характар Лукашэнкі, я дапускаю, што ён, так сказаць, выдухнуў, гэта мандраж у яго сышоў, і да, вот ён пачаў праводзіць ўжо больш такую трансфармаваную, правда, версію, то бок, так сказаць, ну, трымаючы ні, абапіраючы, скажам, ні на піарщыкаў у плані вось рэнаме для Віктара, а на сілавікоў.
Тут я, ну, хочу... Сергей, тут такое адчуванне, што магчыма, як бы тая схема, пра якую ты сказаў, ну, што называецца перагорнута, як у Жванецкага, а без пакойніка. Ну, в тым сэнсе, што, ну, вот па тых размовах, якія ведуцца вакол канстытуцыйнай камісіі, я так разумею, што магчымая схема такая, што умацоўваюцца паўнамоцтвы Рады бяспекі, тут чыста казахстанцы. Умацоўваюцца паўнамоцтвы Рады бяспекі, ці фармуецца пасада старшыня, скажам, беларускага народнага сходу. Александр Лукашэнка ідзе на тую пасаду, сыходзячы з пасады прэзідэнта. А прэзідэнтам робіцца, ну, магчыма, і Віктар, магчыма, Галоўченка. Ну, і усім як бы паказваюць, што гэта такой, як пры тым жа царі Іване Жахлівым, Сімеон Бекбулатавіч дэкаратыўны, а рэальны як бы гаспадар, рэальны хазяін, гэта вот так мовіць, той же самы Александр Ігорович. Так што гэта просто перавернутая схема. А я хацеў яшчэ, ведаеш, пра Шэймана пагаварыць, вот як бы... Наколькі ты со мной пагодзішся ці не пагодзішся, ну, мы з табой памятаем, як бы яго першыя крокі ў палітыцы, яны вельмі кантрастуюць з тым, што было потом. А менавіта ён быў адным з арганізатараў беларускага згуртавання вайскоўцаў разам з Міколам Статкевічам. У 91-м годзе ён галасаваў за бел-чырвона-белы сцяг, той самы, які зараз плаюць там нацыскім, там фашысцкім, калабарацыянісцкім, а он за яго галасаваў. Вот. Але, ну, я вам сказаў так, многія людзі, якія тады былі такімі, потым вельмі мянялі сваю пазіцыю і нават рабіліся зацятымі апалагетамі Расіі. А вот ці быў шэй ім, калі не?
ёсць. Вот у меня такое ўражанне, што нет. Что он как бы, ну, он в уголе вельми мало, коли выступал публично, говорил публично, но вот какие-то ситуации, ассоциации, именно с Россией, мне сдается, нет. То есть вот он как раз выглядит как идеальный лукашенковский политик, якому Россия не своя, для которого своя, так сказать, батьковщина, это Александр Петрович. Все. И никакой России. Титак.
Ну, магчыма, я вось, калі прыгадываю гэты, скажам, 4 гады з ім у Верховным Савеце, скажам, з 90-го па 94-й год, ну, я не магу назваць нейкай такой, з яго боку, нейкай акцыі, нейкага дзеяння, якое б ішло, напрыклад, ну, супраць, вось, ну, скажам, я вот так скажу, супраць інтарэсаў Народнага фронта, супраць інтарэсаў апазіцыі, супраць інтарэсаў незалежнасці. Больш за тое, ты прыгадаў галасаванне за бел-чырвоны, белы сцяг, герб, пагоню. Там была сітуацыя, зараз не буду падрабязна, юрыдычна была сітуацыя, калі Шэйман, вот мене это Шэйман, выртав, у сэнсе, ён сказаў, што ён не хапала аднаго голасу, ён сказаў, што ён аддае свой голас, і гэтае рашэнне прайшло. Прайшло рашэнне пра сцяг і пагоню, бел-чырвоны, белы сцяг, голас, голас. Здаецца, з 3-го ці 4-го разу гэта было галасаванне, там трэба было мяняць канстытуцыю. Так вось, Шэйман тут адыграў такую, ну, станоўчую, так сказаць, ролю ў гэтым плане. Ён бы мог гэтага не рабіць, але ён тады гэта зрабіў. Так, ты сказаў, што ён быў адным з заснавальнікаў згуртавання вайскоўцаў. Ну, потым выказваліся розныя версіі, што то вот ён быў засланым казачком туды і гэтак далей. Ну, у мяне няма такіх фактаў, наколькі ўвогуле, наколькі я яго памятаю, ён быў такім прыстойным дэпутатам, даволі дэмакратычным для афіцэра савецкай арміі, ён быў афіцэр. Хадзіў ён звычайна з ордэнскімі калодкамі, яго, здаецца, быў ордэн, ці нават два ордэна чырвонай зоркі, штосьці вот такой, здаецца, медаль за адвагу, бо ў Афганістане ён быў свой час. І вось, скажам, некіх такіх, ну, закідаў яму, я вот, ну, рэальна просто сапраўды не магу зрабіць.
Ну, Сергей, справа ў тым, што, ну, мы памятаем, многіх людзей былі, як бы,
дэмакраты,
здаецца, людзі блізкія да БНФ, напрыклад, Явген Новікаў, і мы памятаем, кім ён потым стаў. Але я ў дадзеным выпадку, што я і потым, калі ён быў, каля Лукашэнкі, калі там кіраўніком адміністрацыі, там, ну вот я не памятаю, как ён неяк обозначаў, як бы там
Юра, так, какую-то
сваю датычнасць ці сувязь з Расіяй.
Так, так, так.
Можа, я просто не ведаю.
Я просто разважаю і параўноўваю яго з другім, так сказаць, ну, аднолькавай на той момант вагі персонай Леонідам Сініцыным, першым кіраўніком адміністрацыі. Вот той рэальна быў прарасійскі, менавіта прарасійскі палітык, ён быў архітэктарам референдума 95-го года, ну, уласнай рукой маляваў гэты герб, там і гэтак далей. За Шэйманам нічога такога вось у той час заўважана не было. Сапраўды, вот я не бачыў, я не кажу там пра ўсё інша, але вот калі гаварыць пра такія прарасійскія ягоныя заявы, не, нічога такога не было, у той час гэта не было адназначна, і вот я за апошнія 25 гадоў таксама не магу іх прыгадаць. Ён ввогуле Шэйман, я б так сказаў, не быў, вот пры тым, што ён быў все гэтыя гады вельмі набліжанай да Лукашэнкі асобай, можа быць, адной з самых уплывовых, а не можа быць, а дакладна адной з самых уплывовых асобаў, нават вот не гледзячы на сваю, як ты сказаў, апалу, бо гэта апала была для публікі, але мы не ведаем, можа, кожны дзень з Лукашэнкам там распіваў чаю вечарам, так сказаць, гэта абсалютна... Пакуль што, вось, якім разе невядомы для нас. Ён быў самай уплывовай асобай, але самым негаваркім, самым негаваркім дзяржаўным дзеячом. І ў часы дэпутацтва я зараз не магу ніводнага прыгадаць ягонага выступу, там можа адзін-два па нейкіх тут пытаннях яго выбарчай акрузы, што такое было, просто вот не магу прыгадаць. Значыць, і далей. Ён рэальна, будучы такім цяжка ваявіком, ён публічнай асобай не быў. Ну і так, некія прарасійскія, такія вот пракрымлёўскія ягоныя выказванні, калі мы гаворым пра выказванні, калі вот гаворым пра рэальную такую, ну, так сказать, открытую докладне политику за ним, так, за ним в этом смысле не было ничего, и тут я целиком поражаюсь с тобой.
Добро, дякую, Сергей. Я думаю, что мы еще будем обмерковывать это решение, ну и поглядим, какие оно будет иметь наступство, бо все ж таки, я кажу, многие, ведаючи его биографию, богатую биографию на всякие подеи, все ж таки выказывают сумнев, что это его кончатковый сход.
Юра, я прошу пробачения еще 15 секунд. Я вот подумал, что мы с тобой полгодины это обмерковываем, и ни ты, ни я ни водного разу не пригадали, и это не сдарма, ну, такой важный фактор, как народ, який по Конституции является криницей улады. Это шмат про что свечится, я маю на увазе, про характер белорусской, ну, умовно, скажем, белорусской, скажем, политики режиму. Заправды, народу у этих раскладках места нема, але спадзяемся, что все ж таки будет.
Что будет? Mm-hmm. В каких-то раскладках ему места. Добро, дякую велике, а нашим глядачам я нагадаю, что за тем, коли все-таки народу будет место по белорусским политическим житти, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода». До побачения.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной сёння з Каліфорніі Надзея Нортон. Привітанне, Надзея.
Привітанне, Дмітрый.
Надзея Нортон, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, правільна называў вашу арганізацыю?
Правільна.
Вось, это новая арганізацыя, вы пазней пра яе раскажаце. А сёння мы з Надзеяй хочам пагаварыць пра тое, як беларусы за мяжой, як беларуская дыяспара можа і як дапамагае беларусам у Беларусі тым працэсам, якія там адбываюцца. Максима, что еще можно сделать то, как все-таки белорусы это отчули, как это было эффективно. Надеюсь, давайте сначала поговорим в уголе вот про Соединенные Штаты, поскольку вы там живете уже не первый год. Расскажите в уголе, как вот белорусская диаспора у Соединенных Штатах вот отреагировала на то, что бывает, а позже, скажем, ну, уже фактически на что год. Что такого прикметное, на вашу думку, бывает в связи с этим Америцем?
Ну, як вядома, што дыяспара гэта працяг, да, то есть краіны, вось, з якой яна паходзіць, і фактычна тыя самыя працэсы, якія адбываліся на Беларусі летась, яны адбываліся і ў дыяспары, у тым ліку, канешне, ў Злучаных Штатах. То есть я ўжо тут жыву 10 гадоў, вось, і, ну, час ад часу прымаю ўдзел у розных мерапрыемствах, всё такое, але такой хвалі салідарнасці, якую я побачила вось летась, то есть у нас был, наприклад, де Сан-Франциско, то есть 26 червня був самый перший ланцуг солідарності зорганізований тут у нас, вось, і коли я прийшла і побачила там десь коли 200 чоловік, причим большую частку я з їх не ведала, і ось гэты запал унутры, я просто, ну, гэта было просто нешта неверагодна, і, конечно, тады я не ведала, што гэта толькі пачатак. Вось, прыкладна такія ж самыя працэсы пачалі адбывацца ў некаторых штатах і гарадах Злучаных Штатаў Амерыцы, але, конечно, самы-самы такі буйны всплеск, гэта менавіта жнівень, то есть падзеі 9-13 жніўня узбудзілі просто нейкую, ну, такую велізарную океанскую хвалю, як з боку Атлантыкі, так і з боку Тіхага океана Пасіфіка. Вось. І гэта вылілася ў просто беспрэцэдэнтную колькасць акцій пратэсту, салітарнасці, раллі самых разнастайных. То есть, напэўна, самая буйная, гэта быў, канешна, Нью-Йорк, куды з'ехаліся прадстаўнікі беларусаў там з розных штатаў, гэта было каля 2000 чалавек сабралося тут на заходнім узбярэжжы, 500 чалавек прыкладна прыйшло на акцыю вось 15 жніўня, І, ну, і це, звісно, просто ми, скажімо так, ми відчули, що ось вона, Білорусь, тут так само з нами. Але і це було вельми таке моцне почуття, яке було вельми необхідно бути разом. Ось. Бути разом, стояти, виказуватися. Ось. І з тих часів цей процес не спиняється. Тобто тоді просто був такий вельми моцний штуршок. І, ну, на сьогоднішній момент... Гэта уже, напэўна, ну, мы падлічвалі, ну, я думаю, што па 1000 разнастайных акцый, ну, я маю на ўвазе па Злучаных Штатах, праводзіцца, і гэта практычна кожны выходны ў самых разнастайных штатах.
Патлумачце, каласка, вот тым нашым, на першу Беларусі, нашым гледачам, каторы, магчыма, не да канца і разумеюць, навошта гэта праводзіць за мяжой, калі, ў прынцыпе, все масавыя акцыі не маюць некі сэнс у Беларусі, і яны, магчыма, не разумеюць, навошта, які сэнс. Я разумею, это сімвалічныя акцыі, это важна для людзей, которые іх удзельнічаюць. Вот ваш уласны досвід, навошта гэта рабіць?
Ну, навошта, канешне, я думаю, што перш за ўсё просто людзі, якія знаходзяцца тут за мяжой, вось, яны не могуць маўчаць, яны не могуць спакойна сядзець дома, і ім трэба выйсці і выказаць сваю пазіцыю ў дачыненні да гвалту і ўвогуле таго, што адбываецца на Беларусі. Другой і момант гэта безумоўна падтрымка, то есть, потому што гэта перш за ўсё акцыі салідарнасці з Беларусю. Але таксама вельмі-вельмі важны чыннік, і яго трэба улічваць, і мы гэта ўсё больш усведамляем, гэта даводзіць да ведама людзей тут, амерыканцаў, вось. І гэта тычыцца там амерыканцаў, у сэнсі, не толькі там народжаных, альбо там прыехаўшы, але мы проста адчулі, як мага больш людзей, калі ведае пра гэта, гэта зусім іншая сітуацыя складаецца. Тобто пачынаецца менавіта такое стварацца беларуская павестка, агенда. Вось. І на пачатку, канешне, хтосьці ведаў, хтосьці не ведаў, але зараз я ўжо вот праехалася зараз па ўсходнім узбярэжжу, там розныя гарады і ўсё такое. І я магу сказаць з упэўненасцю, што сітуацыя, калі ты ідзеш у цішоцы і ў цябе прысутнічае бела-чырвоная белая гамма альбо гер-пагоня, табе пазнаць знаюць на вуліцах і не беларусы. Сітуацыя. Вашынгтон, літаральна месяц таму мы сядзім каля абеліску Джорджа Вашынгтону, просто сядзім нешта ў тэлефонах, корпаемся. Побач маленькі сцяжок на траўцы ляжыць. І мы чуем з акцэнтам «Жыве Беларусь». Падымаем вочы, то есть ідзе такі прыстойны чалавек, бачна, што ён бегаў, ён пабачыў гэты маленькі сцяжок, і ён спрыпыніўся, і яму было важна сказаць гэта слова, тым самым выказаць падтрымку. І гэта я сустракала ўжо ў вельмі шматлікіх гарадах. То есть толькі бачыць, адразу падыходзіць, «Oh, are you from Belarus?» І пачынаюць, як бы выказваць там тое, або там дачыненне да самалёта, хтось жартуе, што лепей туды больш не лятаць. І гэта, то есть зараз вот праз 10 месяцаў нашага такого пратэста і прысутнасці Беларусі ў амерыканскай свядомасці, мы пачалі бачыць вынікі. Гэта таксама азначае, што яны далучаюцца да... ну, да нашага супрацьстаяння, да нашай, да, ну, становяцца таксама салідарныя, і ну, мы пачынаем гэта бачыць на самых разнастайных узроўнях, потому што пра Беларусь кажуць. Вось, і не проста там, калі яна была там раней, мне, канешне, не магло не радаваць, што мае сваякі амерыканскія, вось, яны... Ну, па-першае, канешне, былі вельмі ўзрушаны тым, што адбываецца, але гэта ўжо такая, ну, адукаваная пазіцыя, да, то есть гэта ўжо не тое, што я нас там успрымаюць, як Зімбабве, ўвогуле невядома дзе.
Я там, што вы маеце на ўвазе, што ваша амерыканская, паколькі вас муж амерыканец, як бы ягоны...
Так, так, да, ягоны свае... Нет, яны ніякім чынам не звязаны, і яны, ў прынцыпу, ну, як бы так, яны, канешне, ведалі, што я там з Беларусі, ўсё такое, але, ну, як бы гэта ўсё роўна было нешта такое далёкае, але менавіта падзеі на Беларусі, вот эта прысутнасць у сродках масавай інфармацыі, то, што ўвесь час гаворыцца, і што мне вельмі падабаецца, што вот з'явілася такая, ну, павага перш за ўсё, то есть гэта вот не просто там нейкая там жаль, да, ой, спачуванне, нет, перш за ўсё ідзе павага, потым, канешне, як вы, ну, то есть трымайцеся, мы там з вами. Ну і што мяне, напрыклад, таксама асабіста вельмі ўзрушыла, майго мужа амерыканца дядзя, які ніякага дачынення апрача таго, што ён ведае мяне, што я з Беларусі, ён ўжо некалькі разоў мне дасылаў адмыслова чэкі, вось там па некалькі сотняў даляраў і прасіў перавесці на падтрымку пратэста. Вось. І, ну, гэта як бы і гэта таксама дзейнасць вот беларускай дыяспары ў тым ліку ў Злучаных Штатах разнастайна, то есть нас пазнаюць. То есть зараз ты ідзеш са сцягам, людзі крычаць Беларусь, ты едзеш са сцягам, людзі крычаць там long live Беларусь, то есть гэта ведаюць, гэтага проста не было. То есть гэта былі спарадычныя выпадкі, асабліва калі робім разнастайныя там аўта, мота, вела, раллі, да, вось гэта ўсё так буяе, гэта лунаюць сцягі, людзі вельмі добра рэагуюць, таксама падыходзяць, чым мы можам дапамагчы, куды можна перавесці грошы, што, да як і так далей, і адна з нашых задачаў, я бачу дыяспору ва ўсім свеце, менавіта вот падтрымліваць гэтую павестку дня, каб пра нас гаварылі, нас бачылі, нашу прысутнасць.
Вось менавіта пра ще перед практычным пытанням пра практычную дапамогу, ще пытання пра сімвалічнае. Была такая акція, калі не памыляюся, вы перавыдавалі белчу на белы сцяг, так розныя штаты. Як это адбывалася, дзе ён зараз увогуле?
Ну, акція працягваецца, гэта хутчэй уже такі ператварыўся ў самастойны праект, ён так называецца падарожжа БЧБ, то есть на сённяшні дзень ён прайшоў праз усе Злучаныя Штаты, ну, я маю на ўвазе перасёк, вось, і на сённяшні дзень ён знаходзіцца ў Шарлот, паўночная Караліна, вось, і яны рыхтуюць перадаць яго, здаецца, ў Атланту, і гэта таксама, як апынулася, была вельмі ўдалая ідэя, потому што на сённяшні дзень сотні людзей былі заангажаваны ў гэтую акцію, і гэта трэба бачыць твары людзей, потому што, атрымліваецца, мы пачыналі тут у Каліфорніі, а потым так супала, што я ізноў перасеклася з ім на ўсходнім узбярэжжы. Але гэта сімвал, гэта штандар, гэта то, як яго носяць, то, як яго прымаюць, то есть гэта ўжо такое, ну, ён ўжо мае сваю асабістую гісторыю, такі вельмі вялікі гонар. І я бачу вот это вот пачуццё павагі да нашых сімваляў і... Мы таксама разам з ім мы вырашылі не пісаць нічога на самім сцягу, то есть ён чыста бела-чырвона-белы, але з ім падарожнічае альбом, ідзе там ўжо кожная суполка, да якой яна трапляе, распісваецца пажаданні свае фотаздымкі, і гэта, ну, гэта таксама ўзрушыў, уже зараз праглядаючы там 20 штатаў, канешне, гэта вельмі ўзрушае. Вось. І потым у Еўропу хутчэй за ўсё паедзе.
Ну, гэта як бы сімвалічная частка. А раскажыце, калі ласка, ці адбываецца некая падтрымка, ну, як кажуць, не вучы мне жыць, а дапамажылі перашыць, ну, так, матэрыяльна. Ці ў гэтым сэнсе, ну, вядома, што людзі, шмат людзей, як бы пакутаюць, так, і ёсць палітвязні, і людзі асталіся без, в прынцыпе, без кармільца, і, ў прынцыпе, штрафы некія. Гэта не ёсць арганізаваны, Злучаных Штатах гэта робіцца, што такі праз гэтыя агульныя фонды, там, Байсол, Байхелп,
Ну, конечно, Байсол, Байхелп і іншыя фонды, то есть увесь час ідуць донаты туды, вось, але я ведаю просто, што на сённяшні момант не магу агушваць літаральна, якія праекты мы падтрымліваем, не, але гэта увесь час ідзе, гэта тычыцца і сем'яў палітвязняў, вось, і разнастайных іншых праектаў да нас час ад часу звяртаюцца людзі, адзінае, што мы гэта робім не публічна, каб, ну, зразумела, па якой прычыне, то есть тут, як бы, ідзе такая фандрэйзінгавая кампанія менавіта па Злучаных Штатах, потому што мы як бы ўжо даведаліся, хто дзе жыве і гэтак далей, і стварылі такую сетку беларусаў у Амерыкі, і гэта, канешна, значна спрашчае сітуацыю, калі ёсць пэўны зварот, мы звычайна верыфікуем кейс, што гэта і як, потым збіраем грошы і перадаем, вось, як мага такім небяспечным спосабам. Так што гэтыя моманты абавязкова ідуць, ну і плюс, канешна, намагаемся ангажаваць іншых людзей. Ну і з тых, што вядома, гэта падтрымка рознымі штатамі стачкамаў або нашых завачан, вось, якія апынуліся, то есть там Нью-Йорк падтрымлівае Беларусь калій. Што тычыцца Каліфорніі, мы ўключыліся ў падтрымку дваровых ініцыятываў, і гэта таксама працягваецца. Вось. Потым ёсць яшчэ такая форма, яна не характэрная не толькі для Злучаных Штатаў, агулам, калі пэўная краіна, беларусы з пэўнай краіны бяруць пад апеку пэўны горад на Беларусі. Вось. Ну, вот такім чынам Сан-Франциско, напрыклад, падтрымлівае Жабінку. Вось. І, ну, мне здаецца, гэта, да, гэта такая вельмі класная кааперацыя. Яны адчуваюць... Так, да. Вось. Ну, неяк так вот опынулася даволі выпадкова насамрэч. То есть там у нас не было такого, что я там жабінкі і все такое, не, это неяк выпадкам. Так что фінансавая падтрымка безумоўна, і, ну, напэўна, пра ўзаемадзеянне з кангрэсам або пазней пра гэта. Вось. Ну, і...
Як раз я хотел спытацца, наколькі удаецца быць лабістамі, скажем, беларускага пытання ў некіх палітычных колах. Ну, я не ведаю, як адбываецца, у мерці, гэта кангрэсмены, ці некія сенатары.
Ну, трэба адзначыць, што беларусы ізноў такі, да, то есть мы нічога не ведалі, нічога такого не рабілі, вось, да, 2020 году, а не, ну, толькі гэта лабаванне, хто там, што там, дзе, вось. Ну, і, канешна, уся сітуацыя, якая склалася, і калі паўстала так вельмі сур'ёзна пытанне пра акт аб дэмакратыі ў Беларусі, DBA, як ён тут скарочана называецца, вось гэта, напэўна, наш такі быў першы досвід беларусаў, ну, в вялікай колькасці стаць лабістамі, увогуле дачыненне, да, што як працуе, што ніхто не ведаў. Я па шчырасці сама падаведалася, хто які дзе кангрэсмены, да, хто ўзначальвае бальшыню там. І гэта не толькі маё. Так, ёсць форма зварота, і гэта адбываецца звычайна праз петыцыі, і ёсць такая вельмі класная аплікацыя, якая дае магчымасць хуткага зварота да кангрэса. І да прэзідэнта называецца резист-бот. Вось, яна даволі часта тут выкарыстоўваецца. І, ну, як вядома, я думаю, я пераканана, што калі бы не актыўнасць беларускай дыяспары ў Злучаных Штатах, вось, то, канешна, не ўдалося бы нам, потому што калі мы зараз глядзім назад, гэта было практычна немагчыма за 3 месяцы правесці праз увесь спектр кангрэсу, вось, і потым у самы апошні вагон ускочыць, омнібус біў, вось, і ўсё ж такі перад вакацыямі быў зацверджаны і прэзідэнтам, і кангрэсам гэты акт аб дэмакратыі Беларусі. Гэта быў такі першы вялікі поспех. Вось. А далей праца працягвалася, і вот зараз, літаральна гэтымі днямі, я вельмі хачу звярнуць увагу гледачоў, хто глядзіць, асабліва са Злучаных Штатаў. То есть зараз праводзіцца таксама вельмі буйная акцыя, гэта называецца Stop Violence in Belarus, і мы просім аб вызваленні палітычных вязняў, то есть менавіта праз гэта. Зварот ідзе да кангрэса і да прэзідэнта. Вось. І на сённяшні дзень ўжо падпісалася 1000 чалавек, вось, што больш, ну, на 300, можа быць, 200 подпісаў за папярэднюю падтрымку, папярэдні акт аб дэмакратыі.
Я вас прапыню на секундочку, я просто дадам гледачам, раскажу, што ў заходнім свеце лічыцца, што адзін подпіс грамадзян Дзяніна, гэта прыблізна 300, ён прадставляе 300 чалавек. То есть, фактычна, калі падпісалася 1000, то гэта 300 тысяч чалавек для ўладаў мае такую сілу. Працягваецца.
Так, вось. І мы пачынаем якраз такі вот разумець, потому што адна справа, дзесьці хтосьці чуў, але тут у кожнага беларуса, хто ўключаецца ў гэты працэс, атрымоўваецца разуменне, што я не просто тут сабе так просто жыву, а мяне чуюць. І чуюць не абыдзе, а як тут прынята казаць, up the hill, вось. І ты пачынаеш бачыць усё больш артыкулаў пра Беларусь. Вось. Ну, і, канешна, самае, то есть я яшчэ раз паўтаруся, гэта называецца резист-бот. Яна зараз нумары петыцыі віруюць зараз па Фейсбуку, на ўсіх беларуска-амерыканскіх платформах яны ёсць. Можаце проста зайці на сайт нашай арганізацыі ABBA Together, і там Voices of Belarus, там будзе падрабязная інструкція, як гэта зрабіць. Гэта займае літаральна 1-2 хвілінкі. Вось, сёння мужа прымусіла таксама, кажу, ты прэзідэнта то даслаў, кажу, не даслаў, даслаў. Вось, так што, калі ласка, далучайце таксама не толькі самі, але прасіце сваіх сваякоў, сяброў. Вось, і ў мене таксама просьба да прадстаўнікоў іншых дыяспараў, суседзяў, украінцаў, палякаў, латышэй, эстонцаў, літоўцам. Літоўцаў, расіян таксама ўключацца ў гэты працэс. Вось, таму што нам гэта вельмі важна. Вось у нас засталося літаральна 4 дні перад сустрэчай Байдэна і Пуціна, каб усё ж такі як мага больш вынесці Беларусь на павестку і каб усё ж такі гэта нашае пытанне там абмяркоўвалася, але на больш сур'ёзным узроўні, таму што мы паказваем тут, што ў Злучаных Штатах беларусам гэта вельмі важна. Вось. І, ну, падпісвайся абавязкова, потому што ніколі не ведаеш, куды гэта прывядзе, і зараз мы вучымся вот гэтаму ўзаемадзеянню знізу, як можна ўплываць на палітыку зверху. Гэта вельмі цікавы працэс.
Адным з такіх інструментаў, гэта з'яўляецца беларуская арганізацыя ў Амерыцы, ёсць іх некалькі, ёсць база ў Нью-Йорку, нам не толькі ў Нью-Йорку, ёсць розныя абсалютна ініцыятывы. Вы недавно стварылі асацыяцыю, зноў жа, калі памыліцца, асацыяцыю беларусаў Амерыкі. Раскажыце, што гэта такое, навошта вы стварылі, калі, ў прынцыпе, існуюць з іншай арганізацыі, такова ўжо?
Галоўная ідэя гэтай арганізацыі, гэта так званая umbrella organization, то есть такая парасолькавая, якая дасі платформу, куды б маглі далучацца, аб'ядноўвацца, прыходзіць са сваімі ідэямі розныя беларусы. То есть тут зусім не важна, там, будуць ли яны належаць да арганізацыі або не. Вось, неўзабаве мы будзем абвяшаць правілы ўваходу ў нас нашу арганізацыю, як яна сталася, то есть па вялікаму рахунку гэта арганізацыя беларускіх суполак у Злучаных Штатах. То есть туды ўвайшлі людзі, якія па сутнасці іх стварылі, развілі, вось, то есть гэта актывісты, адміны арганізацыі акцыі, вось яны якраз такі ўваходзяць у гэтую арганізацыю, то есть, скажам так, трэба усвядаць, калі б не было гэтых суполак, у нас бы не адбылося гэтай арганізацыі. Адзінае, што гэты працэс у нас пачаўся ў верасні. Вось, на гэтай хвалі мы вырашылі, трэба што аб'яднаць вот самых актыўных людзей па розных штатах. Атрымалася 25 розных суполак з 14 штатаў і іншых гарадоў. Вось, і мы пачалі супрацоўніцтва вельмі шчыльнае, то есть з верасня, вось, па сённяшні дзень, гэта штотыднёвыя сазвоны, гэта абмен інфармацыяй, каардынацыя дзеянні, правядзенне агульных уже акцый, агульнаамерыканскіх, ну а самае галоўнае, мы ведаем адзін аднаго, і мы зразумелі, што мы можам працаваць разам. Вось, то есть гэта вельмі, то есть была створана такая вельмі добрая, на мой погляд, глеба, і потым натуральным просто чынам прыйшло рашэнне, што трэба выходзіць на больш высокі ўзровень, вось, і ствараць арганізацыю. Поэтому яна была створана. Вось, зараз яшчэ ідзе працэс там просто ён шмат крокавы рэгістрацыі, то есть гэта як бы працягваецца, але мы вырашылі, што людзі мусяць пра гэта ведаць, але праекты, якія ў нас ужо сёння былі і працягваюцца, яны ёсць. І зараз вот мы набіраем валанцёраў на разнастайныя праекты, будзем далей гэта прасоўваць. Ну, вось. Таксама падчас так атрымалася, што я ў якасці вот прадстаўніка арганізацыі праехалася па 5 гарадах усходняга ўзбярэжжа, таксама Midwest, так званы Чыкага, вось, дзе сустракалася з беларускімі суполкамі, але таксама з прадстаўнікамі больш старой генерацыі і з прадстаўнікамі іншых арганізацый, як то База, Пагоня, фундацыя Крычэўска, гэтак далей, таму што нам было вельмі важна навязаць кантакты, пазнаёміцца, сказаць, што мы адчынены да супрацоўніцтва і магчыма намацаць нейкія кропкі, дзе б мы маглі выступаць разам. То есть тут, скажам, мы шмат чаму навучыліся ў іх, і я лічу, што калі б не старыя арганізацыі, то не было б такой прысутнасці і такой актыўнасці ў Злучаных Штатах сярод беларусаў, таму што яна в принципу, мае ажно пасляваенную гісторыю, то есть доўжыцца з 50-х гадоў, за што ён вялікі дзякуй. Вось. І хачу сказаць, што адзначыць, што вельмі ветліва яны прынялі вось гэты факт пра стварэнне новай арганізацыі такой. Вось, сказалі, што гэта трэба, што давайце бярыце эстафету, і в принципу, было такое, ну, карацей, нас прынялі і падтрымалі, за што дзякуй вялікі.
Злучаныя Штаты Амерыкі – это самая магутная дзяржава свету. І вот як вы беларус Амерыкі, на вашу думку, вот, што б вам хацелася так з палітычнай пункту гледжання, каб зрабіў амерыканскі ўрад Джо Байден адносна да Беларусі? Number one, кажуць, так?
Ну, і зноў-такі мы, напэўна, вяртаемся вось да гэтай тэмы, якая зараз вельмі-вельмі такая балючая. Гэта якраз-такі вот вельмі вялікія спадзевы, прынамсі, з нашага боку, ёсць на сустрэчу Джо Байдена і Уладзіміра Пуціна, дзе на сённяшні момант адным з самых клюшавых пытанняў стаіць Украіна, але хацелася б, каб тады таксама ўвайшла Беларусь і, магчыма, каб у Злучаных Штатаў была больш патрабавальная пазіцыя ў дачыненні да Расіі, потому што мы, канешне, цудоўна разумеем, што калі будзе згода з боку Расіі, тады можа змяніцца сітуацыя на Беларусі вельмі моцна. І Гэта, конечно, не толькі адстаўка, але магчыма яшчэ больш сур'ёзныя санкцыі. Поэтому з гэтага пункту гледжання мы, ну вот, на гэта разраховуем. Я хочу сказаць, што нават на сённяшні дзень, конечно, гэта просто, мне здаецца, беспрэцэдэнтна ідзе падтрымка Беларусі у Злучаных Штатаў на самых разнастайных узроўнях. Ну і, конечно, хацелася б, каб яна больш працягвалася, магчыма, з'яўленне большай колькасці разнастайных праграмаў, магчымасцяў да грантаў, вось, які б маглі атрымліваць розныя беларускія арганізацыі, які б маглі развіваць беларускую ідэнтычнасць, перш за ўсё, тут сваю культуру і гісторыю. Вось, і каб, ну, каб была такая магчымасць, каб яна была даступная як мага больш. Вось. Ну і, канешне, безумоўна, каб у Злучаных Штатаў і ўрады было у прыярытэце падтрымка правоў чалавека не за фінансавыя інтарэсы.
А скажыце, а што бы асабіста вам хацелася б зрабіць для беларусаў і беларусі? Вот тое, што магчыма у вас некая ідэя X, але дапаможа людзям там.
Вы маеце на увазі, калі б не было магчымасць там прыехаць,
так, так,
у новай Беларусі?
Не, ці... вот зараз з Амерыкі, што вот на вашу думку, вот можна было б зрабіць, каб чагосьці, напрыклад, там яшчэ трошкі вы здабылі, не ведаю, ці грошы, ці што, што б вам асабіста хацелася б у чым паспрыяць беларусам у Беларусі? Зразумела, палітычна вы сказалі пра палітвязняў, але магчыма нейкі іншыя таксама інструменты.
Ну, я асабіста бачу вялікае значэнне ўсё ж такі культуры на Беларусі. Вось, і ўвогуле нават і падчас пратэсту, і падчас рэвалюцыі, і прычым, ну, беларуская рэвалюцыя, яна мае гэтае адценне менавіта культурнае. Вось, менавіта такого арт-кірунку, і напэўна, мне б хацелася як мага больш рабіць разнастайных праектаў, звязаных менавіта з гэтым. То есть, напрыклад, мець магчымасць прывезці сюды ў Амерыку розныя беларускія, ну, сам ад выставаў да канцэртаў, вось. І мы таксама плануем гэта рабіць абавязкова, і вот хацелася б на гэта знайсці фінансаванне, магчыма інвеставанне, таму што гэта б стварыла магчымасць, па-першае, для беларусаў, для створцаў мастакоў і так далей выехаць паказаць сваё мастацтва. Вось. Ну і, канешне, для нас пабачыць сваё, вось, і навучыцца нарэшце ганарыцца сваім і даведацца, што яно і ў нас ёсць, потому што шмат людзей зараз прасыпаецца, прачынаецца, і такая вот, напэўна, самая, ну, для мяне вельмі узрушлівая тэндэнцыя, што беларусы сталі цікавыя самімі сабе. То есть зараз мне цікава, потому што гэта беларуска. Я хачу чытаць беларускія кнігі, я хачу размаўляць па-беларуску і слухаць сваю беларускую музыку. Усё ж такі, гэта было, але не ў такой ступені, і вот мне бы вельмі хацелася даць магчымасць яшчэ як мага больш загучаць вось нашай беларускай культуры, нашаму мастацтву на, ну, па ўсіму свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах. Ну, напэўна, так.
Дзякую вялікі, Надзея. А я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем з Каліфорніі была Надзея Нортан, прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, прадстаўніца беларускай дыяспары, беларуска з Менску. Дзякую вялікі, Надзея. Я нагадаю нашым гледачам, што ў Прагі для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Будзьце разам з намі, заставайцеся разам са свабодай.
Дзякую.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Сёння дзень народзінаў выбітнага спевака Міхася Забейды Суміцкага.
Захацілася сонца чырвонае, і даліна спяшыць пацямнець. Узышлі ў небе зоркі чароўныя, сталі весела ясна гарэць. У люстра возера месяц бляду, Oh, Счастье, счастье, спасное.